Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 8. mart, u vestima dana. Voda se povlači sem Zapadne Morave, vanredno stanje u 14 opština, angažovana i vojska. Prva žrtva poplava na Kosovu, utopio se muškarac kod Đakovice. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta, pozitivno ocenjen turski predlog. Obeležava se Međunarodni dan žena. Danas u Srbiji do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14, kiša samo na jugu Srbije. U narednih pola sata između ostalog možete čuti poplave u Srbije, da li su morale biti, Užički kraj.
Mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, da li nedostatku sredstava, da li nedostatku volje, nije urađeno ništa.
I šta sad da radim ja? Evo vidite, da je sve pod vodom. Sve je pripremljeno da sija.
Sve je zaplavljeno. I šta sila, šta mogu da radim?
Država ima pare za preventivnu odbranu od poplava, kaže profesor Ratko Ristić za Radio Slobodna Evropa, jer ubira naknadu za vodno zemljište.
To su ogromna sredstva koje ulaze u budžet Srbije, a odlaze na neke druge namene.
Možete čuti i raspravu o srebreničkom genocidu. Kada bi Srbija priznala genocid u Srebrenici, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Sve bi se preokrenulo i Bečkovićev ostatak zaklanog naroda morao bi da izađe iz te moralne superiorne uloge žrtve, koja po definiciji ne može biti krvnik.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reke se od noćas povlače u većini poplavljenog područja u Srbiji. U 14 opština proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reka posle obilnih kiša. Vanredna situacija je proglašena na teritorijama opštine Čačak, Arilje, Lučan i Topola, Požega, Ivanjica, Bajina Bašta, Kraljevo, Rača, Raška, Novi Pazar, Ljig, Kosjerić i Prijepolje. Dragan Dončevski iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije rekao je jutros za RTS da je trenutno situacija na terenu bolja jer su bolji vremenski uslovi.
Situacija je uslovno rečeno mnogo lakša. Sve reke su u opadanju, u stagnaciji. Jedino Zapadna Morava beleži manji porast. Nekih većih problema tokom noći, kažem, nije bilo. Na više od 100 pripadnika sektora za vanredne situacije na terenu, 49 pripadnika Vojske Srbije, 37 pripadnika žandarmerije.
Kaže Dragan Dončevski iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Uključujemo Čačak, Zapadna Morava, čuli smo, još raste. Vladimir Nikitović, naš dopisnik, je na vezi. Kakva je situacija u tom kraju?
Pa, situacija u Čačku ovog jutra znatno je mirnija nego juče, iako Zapadna Morava beleži blagi rast. Vrh poplavnog talasa, kako je rečeno, sinoć je prošao kroz grad i otišao ka Kraljevu. Tokom noći najkritičnije je bilo kod brane u Parmencu, ali ipak nije bilo ozbiljnijih problema, niti je postojala mogućnost od eventualnog popuštanja brane. Iz ovog mesta tokom noći evakuisano je nekoliko domaćinstava. Čemernica, gde je juče bilo takođe jako teško, od jutros je se potpunosti povuklo u korito, a trenutno se vrši ispumpavanje vode iz poplavljenog područja u Konjevićima i Preljinskoj Baluzi. Juče, međutim, situacija bila vrlo napeta, pošto su pojedina sela u slivu Morave i Čemernice drugi put poplavljena za nepune dve godine. To je izazvalo ogorčenje meštana koji su krivili republičke i gradske vlasti za nebrigu, pre svega o zaštitnim nasipima duž pojedinih delova ovih vodotokova. Mnogim ljudima je pokućstvo ponovo uništeno praktično samo nakon što su obnovili kuće. Jedan od njih je Milija Maksimović iz Konjevića.
2014. mene je voda u kući bila 1,35 m. U toj visini je i bela tehnika, sav nameštaj posuje, sve je to propalo. Uspio sam tu i tamo da renoviram, podove sam zamenio, sve, evo sada ovo ponovo i kažem, ništa mi se ne živi uopšte. Imam 83 godine, ja od očekva nis da u takvom kratkom razdoblju vremenskom najde druga voda, ali kako rukovodstvo imamo i kako upravo imam, džaba i to.
Poplavljeno područje juče je obišao i premijer Aleksandar Vučić, koji je najavio da će na današnjoj sednici vlade biti pronađen model kako da se poplavljenim domaćinstvima što hitnije obezbedi novčana pomoć. On je rekao i da će se utvrditi da li ima nečije odgovornosti za najnoviju poplavu. Vučiću su inače prilazili nezadovoljni građani čija su domaćinstva poplavljena i pre dve godine, a i juče. Oni su premijeru zamerili što nakon katastrofalnih poplava iz 2014. nisu kvalitetno sanirana sva oštećenja na zaštitnom bedemu korita reke. Neki od njih ušli su i u otvorenu raspravu sa predsjednikom vlade.
Mi se još nismo oporavili od pretprošle poplave i ništa nije urađeno. Nemojte, molim vas, ništa nije urađeno. Uradite, znam da radite da se...
Ništa nije urađeno.
Pa nije u vezi ove čemernice. Zna se šta mora da se uradi.
Pa vidite ovdje da je urađeno.
Šta? Pa to zato su vas i doveli ovdje. Idite dole da vidite. Oni vas naravno uvek dovedu ovdje da je najbolje. Ali da vidite kako je dole jezero, mora oko moje kuće. Pa da sam na indijskom okeanu.
Bio je to izveštaj iz Čačka, sada uključujemo Novi Pazar, našu Amelu Bajrovića. Amela, voda se povlači, ali šta ostavlja za sobom, kakva je situacija?
Dobar dan iz maglovitog Novog Pazara, na sreću od juče nema kiše pa se situacija znatno smirila. Ja se trenutno nalazim u naselju Jaklja koje je od juče tokom poplave u ovom gradu bilo jedno od najugroženijih. Meštani sa kojima smo razgovarali kažu da su sinoć do kasno vatrogasne ekipe izvlačile pumpama vodu iz njihovih dvorišta i podruma, ali i sa poplavljenih ulica. Prilično tužna slika jutros ovde, vodostaj reka je u padu na sreću, reke su se vratile u svoja korita, ali je voda za sobom ostavila blato i mulj u dvorištima brojnih kuća. Po mojoj slobodnoj procjeni mulje visine između 20 i 40 cm, nadležni javljaju da će danas biti izvršena dezinfekcija i deratizacija ovog terena. Načelnik gradskog odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane i član štaba za vanredne situacije Naser Crnovršanin nam je jutros rekao da ekipe kritična mesta pojačavaju krupnim lomljenim kamenom i peskom. Evo da poslušamo šta nam je još Crnovršanin rekao.
Voda je se povukla u korita i to u primarno, čak i ispod, znači sekundarno korita, znači sad je voda u primarnom koritu, tako da nema trenutno opasnost. Međutim, četvrtak, petak su moguće kliše i sva kritična mesta ćemo danas, to nam je prioritet broj 1, da pojačamo, da budemo spremni u slučaju nadolazećeg talasa.
Da podsjetim da su najugroženija naselja u Novom Pazaru zbog izlivanja reka Jošanice i Trnavice pored Jaklje i Mur, Šutenovac, Trnava i Banjska Petlja gde je poplavljeno stotinak kuća. Vodena bujica je odnela jedan most u izgradnji koji finansira vlada Srbije i nekoliko manjih improvizovanih mostova koje su meštani ovih naselja sami pravili. Poplavljena naselja juče obišao i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, inače Novopazarac, koji ocenio da se situacija polako smiruje i da je najvažnije da nema ljudskih žrtava i povređenih. Inače, osnovne i srednje škole u Novom Pazaru danas ne rade, tako je odlučeno sinoć kasno na sednici štaba za vanredne situacije. Međutim, obdaništa i ostale javne gradske i republičke ustanove u gradu danas rade normalno. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović rekao je da su ovaj grad od veće poplave spasile mini brane izgrađene na bujičnim vodotokovima prethodnih godina. Da čujemo šta je još Mahmutović rekao.
Način sprečavanja izgradnja brana preko nivoa od 6 metara nema sprečavanja. Jedino šta treba apelovati na građane da ne prave divlje mostove koji nemaju nikakvu dozvolu i koji se vrlo često pojavljuju kao prepreka. Sve te mostove rušimo i svaki put nam se isto dešava da moramo da rušimo mostove. Objašnjavamo ljudima da to ne smeju da rade.
Iz Novog Pazara idemo u Užički kraj gde se također voda povlači. Štabovi za vanredne situacije su na terenu. Trebalo bi da počne procena štete. Novka Ilić.
U Požeškom kraju poplavljeno je oko 1500 hektara oranica, a ekipe su na terenu već drugi dan, kaže Mikan Janković, direktor Direkcije za izgradnju Požege.
Ovi bujični potoci su zaista doprineli da ova poplava bude nešto veća nego što se to u ovom trenutku moglo i očekivati. Đetinja u ovom trenutku stagnira, a Skraper stagnira, također Rzav. Također, očekujemo do kraja dana da će se situacija smiriti.
Da li su nešto naučili od majskih poplava 2014. Janković kaže.
Odradili smo nešto kad su u pitanju održavanje bujičnih rečica i korita, potoka. Međutim, ima tu još dosta posla, dosta sredstava, naime neophodno, mi to sami bez pomoći države ne možemo.
U Požeškom kraju poplavljeno je oko 100 domaćinstava, nekoliko je evakuisano. Domaćinstvo Srećka Obradovića iz sela Gugalj je evakuisano i pre dve godine.
Toliko sam uspio da spasim sad hranu, da sklonim i neka bude što bude, šta će, šta možda radi. Sad je veća za pola metra, veća nego prošli put. Ne znam, sad ću i stoku da ranim, imam dve krave, imam, ne znam ni staću ni kuć. Na četiri mjesta sam stoku sve istero, koja je to muka i sve mi je se smučilo. Ova kuća trošna, ovdje života nema, vidite sami.
U Bajinoj Bašti izlile su se reke Rogačica, Solotuša, Bačevska reka i Jelašnica. Više mostova je porušeno. Ovi mostovi bili su oštećeni i 2014. ali nije sve sanirano. Predsjednik opštine Radomir Filipović.
Mi imamo situaciju da je u proceduri 11 klizišta na teritoriji opštine Bajina Bašta kod puteva Srbije iz Majski pop. To su ozbiljni zahvati, to ne može da se radi ad hoc.
U Bajinobaštanskoj opštini najkritičnije je u selu Dub u zaseoku Petronijevići, gde je oko 40 domaćinstava osečeno od sveta zbog oštećenja mostova, kaže meštanin Dragan Vukajlović.
Odnjelo je parcele dole, odnjelo je par hektara obradivog zemljišta. Mislim, mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, ali nedostatku sredstava, da nedostatku volje nije urađeno ništa. Mislim, moj most ako se ne uradi za ovih par dana, pašće načisto i ne mora se ni peške proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poplave i na Kosovu, zabeležena je prva žrtva, Jak Tahiri, star 76 godina iz sela Dol u opštini Đakovica, utopio se u đakovičkom selu Kušavec nakon što je pokušao da pređe na bujali potok i pao je sa mosta. Poplave i izlivanje kanalizacije i u opštini Gračanica.
Profesora doktora Ratka Ristića sa Šumarskog fakulteta u Beogradu pitam da li su morale biti ovakve poplave posle onoga što smo doživjeli 2014. godine? U čemu je problem?
Pa, kao prvo treba znati da mi živimo u regionu gde se praktično čitave teritorije južno od Save i Dunava mogu očekivati bujične poplave i u tom smislu ovo nije nikakvo iznenađenje. Također može se konstatovati da mi kao i u posljednjih 20 godina ne radimo dovoljno na preventivi kako bismo ublažili i minimizirali pojavu ovih bujičnih poplava. Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi. Šta bi bila preventiva? To bi značilo da obavljamo obimne tehničke radove u rečnim i potočnim koritima, da pravimo regulacije, da pravimo protivbujične brane za zaustavljanje nanosa, a na slivovima da pošumljavamo goleti, da organizujemo proizvodnju na poljoprivrednim površinama u funkciji prevencije erozije bujičnih poplava kao povezanih fenomena. Također ima dosta stvari koje nisu urađene na sistemskom, odnosno na državnom nivou. Pre svega nije promenjen loš član 23 zakona o vodama, po kome je sva odgovornost za projektovanje, održavanje i izgradnju objekata za zaštitu od erozije i bujičnih poplava na teretu lokalnih samouprava. I poznato je da naše lokalne samouprave, odnosno gradovi i opštine, nemaju niti finansijske, niti ljudske resurse da se time bave.
To smo i čuli u prilozima naših, u prethodnim prilozima naših dopisnika, ali kaže se i da ono što je urađeno, to je palo jer nije urađeno kvalitetno i dobro.
To je od slučaja do slučaja, ali ima još jedan moment koji je vrlo diskutabilan u našim uslovima. Mi od maja 2014. radimo sve ono što se finansira nekim donatorskim sredstvima, nekom pomoć iz inostranstva, a nismo sistemski uredili trošenje novca koji se naplati po zakonu o vodama, takozvana naknada za vodno zemljište. To su ogromna sredstva koje ulaze u budžet Srbije, a odlaze na neke druge namene. Dakle, mi novca imamo, ali je distribucija novca koji se naplati prema zakonu o vodama preusmerena na neke druge stavke u potrošnji i to jednostavno nije prihvatljivo. Sledeći moment jeste status vodoprivrednih preduzeća. Mora imati preduzeća koje čitave godine rade na preventivi i ta preduzeća moraju biti pod nadzorom i sa vlasničkim učešćem države kao i u svim ozbiljnim zemljama. Postoji nešto što se zove i odgovornost lokalnih samouprava. Šta to mogu da rade naše lokalne samouprave? One mogu da pripreme takozvane planove, operativne planove za odbranu od bujičnih poplava. Opštine su također odgovorne da sprovedu takozvani komunalni red, da se ne bace đubre u vodotokove. Evo, videli smo da je u Novom Pazaru sada jedan od glavnih uzroka izlivanja vode bila ogromna količina đubreta koja je zapušila potočne i rečne profile, tako da voda nije mogla da protiče, jednostavno se izlila.
Iz svega ovoga što vi govorite, a pretpostavljam da još ima mnogo toga što bi trebalo uraditi, jasno je da stručnjaci znaju šta i kako treba uraditi. E sada ja vas pitam, da li je vas neko nešto pitao?
Mi smo ovako sporadično pitani tu i tamo, ali nema sistemske, jasno vidljive namere države da se ova oblast strateški analizira, da se donesu odgovarajuća dokumenta, akcioni planovi i da se po tome postupa.
Uprkos onome, profesore, što smo doživjeli 2014. godine, hvala vam puno na gostovanju u Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Voda se povlači sem Zapadne Morave, vanredno stanje u 14 opština, angažovana i vojska. Prva žrtva poplava na Kosovu, utopio se muškarac kod Đakovice. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta, pozitivno ocenjen turski predlog. Obeležava se Međunarodni dan žena. Danas u Srbiji do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14, kiša samo na jugu Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija i Turska su dogovorili osnovne principe plana za izlazak iz krize migracije na samitu u Briselu, ali odložili su konačnu odluku. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će se neregularni migranti koji dolaze u Grčku vraćati u Tursku, prenosi Miloš Teodorović.
U izjavi nakon susreta lideri Evropske unije su saopštili da su generalno podržali dogovor koji je obuhvatao povratak svih novih ilegalnih imigranata koji prelaze iz Turske na Grčka ostrva o trošku Evropske unije. Zatim da za svakog ilegalnog migranta koji će biti ponovo primljen u Tursku iz Grčke, da Evropa primi jednog sirijskog izbeglicu. Dalje, ubrzavanje planova kako bi se omogućio bezvizni režim za turske građane sa ciljem da se ukinu vize do juna 2016. kao i ubrzana isplata pomoći Turskoj od 3 milijarde evra. Navodno je Grčka tražila da se ova suma udvostruči, kao i ubrzano otvaranje novih poglavlja u pregovorima o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Naime, Turska je uoči samita najavila novi plan koji će sve iznenaditi, ako je turski premijer Ahmed Davutoglu nazvao Trumpom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker objavio je u noći između ponedjeljka i utorka da su Evropska unija i Turska postigle dogovor o ključnim tačkama sporazuma o rješavanju krize. Postignut je napredak u pregovorima s Turskom i jasno opredeljenje da se vratimo na Schengen do kraja godine, napisao je na svom Twitter nalogu Martin Selmayr, predstavnik kabineta Jean-Claude Junckera. Dogovor tek treba da bude formalno potvrđen na sastanku Evropskog savjeta koji je zakazan za 17. i 18. mart. Diplomatama je podeljena prva verzija sporazuma rano jutros, objavljeno je na Twitteru. Također, jedan od lidera Evropske unije je saopštio da su dani ilegalne migracije u Evropi prošli. Turski predsjednik Tayyip Erdogan je istovremeno turski medijima ovako opisao situaciju u kojoj se nalazi njegova zemlja.
Maalesef. Bakın bir taraftan mülteci.
S jedne strane Evropa kaže, migranti ne bi trebalo da dođu kod nas. Vrlo dobro, ali mi nismo ti koji ih šalju. Oni dolaze preko mora gdje veliki broj njih gine. Do sada smo spasili njih 100.000.
Biz insana böyle bakıyoruz.
Uoči početka samita, francuski predsjednik François Hollande je rekao: Zapadna balkanska ruta je zatvorena. Grčkoj, koja će prihvatiti mnoge izbjeglice koje stižu, pomoći ćemo. Da bismo zaustavili taj talas izbjeglica prema Grčkoj, moramo sarađivati sa Turskom. Nemačka kancelarka Angela Merkel: Ono što želimo da postignemo je smanjenje broja ilegalnih migranata. To se ne tiče samo nekoliko pojedinačnih zemalja, već svih, uključujući i Grčku. Zato nam je potrebno održivo rješenje. Rješenje koje obuhvata zaštitu spoljne granice Evropske unije, što je preduslov za obnavljanje Schengena, a to će biti moguće samo kroz saradnju sa Turskom. Da li će Evropska unija uspjeti da ostvari te ciljeve, za sada nije jasno. Očigledno je da su ključni pregovori sa Turskom. 17. mart je sljedeći datum kada se evropski lideri sastaju kako bi doneli konačni sporazum. Istovremeno Mađarska je najavila da će uložiti veto na plan Evropske unije da se izbjeglice sa Bliskog istoka iz Turske direktno relociraju u zemlje Evropske unije.
Dok je trajao samit u Briselu, više desetina muškaraca, žena i dece počelo je protest sedeći na železničkoj pruzi koja prolazi pored izbegličkog kampa u Indomeniju kod grčko-makedonske granice, pozivajući evropske lidere u Briselu da otvore granice. Dok je noć padala, migranti su uprkos kiši protestovali tražeći transparente napravljene od čaršava i uzvikivali Nemačka, Nemačka. U okviru borbe protiv krijumčarenja migranata, NATO je uputio brodove U teritorijalne vode Grčke i Turske u Egejskom moru, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, NATO proširuje saradnju sa Frontexom i povećava broj brodova, dodao je on. Hrvatska i Mađarska od juče su ponovo otvorile 3 železnička granična prelaza koja su bila zatvorena prošle godine u cilju zaustavljanja talasa migranata i izbeglica. Još nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 53 osobe su poginule u sukobima tunisskih snaga i ekstremista u blizini granice sa Libijom, saopštila je vlada Tunisa. Američke snage ubile su u Somaliji 150 terorista pripadnika grupe Al-Shabab. Napad je izveden dronom, saopštio je Pentagon. Na ulice Bratislave izašle su već sinoć hiljade Slovaka pod zastavama sa precrtanim kukastim krstom uz transparente "Stop fašizmu", pevajući italijansku pesmu "Bella Ciao". Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić negirao je da Rusija vrši pritisak na Srbiju da potpiše sporazum o diplomatskom imunitetu za osoblje u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu. "U odnosima sa Rusijom ja nemam nikakvih tajni ni pred kim, zna se koliko volim Rusiju i zna se koliko ja lično želim da budemo u Evropskoj uniji", rekao je Nikolić za Sputnik uoči posete Rusiji 9. i 10. marta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istoričari ne smeju da dozvole reviziju genocida u Srebrenici i moraju da progovore o tom zločinu, poručeno je sa tribine u Beogradu o projektu Škola znanja Srebrenica, mapiranje genocida i postgenocidno društvo. Zoran Glavonjić.
U okviru edukacijskog paketa za zemlje bivše Jugoslavije u Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazan je dokumentarni film o zločinu u Srebrenici.
Ono što mi zapravo propitujemo i što radimo u ovom projektu je to kakav smo narativ stvorili o prošlosti, koga kreira, da li smo ga uopšte kreirali, kako participiramo u kreiranju tih narativa, kako memorializiramo, kako se sjećamo, kako učimo o prošlosti, kako propitujemo te naše identitete koji su nastali pod pritiskom takvog iskustva.
Rekla je Asja Hafner, jedna od autorki ovog projekta. U filmu produkcije Fama, metodologija i galerije 11.7.95. hronološki i sistematski je prikazano kako se dogodio genocid u Srebrenici na osnovu presuda Haškog tribunala, izjava svedoka i zvanične dokumentacije Vojske Republike Srpske. Uprkos sudski dokazanim činjenicama, o Srebrenici se više od 20 godina od zločina vodi rat i interpretacija koje su, kako su rekli učesnici skupa, jednake poricanju genocida.
Priznavanje genocida u Srebrenici zadire u najdublji identitetski sloj. Promenila bi se istorijska perspektiva kada bi se taj zločin priznao, kada bi ga u sebi priznali. Sve bi se preokrenulo i Bečkovićev ostatak zaklanog naroda morao bi da izađe iz te moralne superiorne uloge žrtve, koja po definiciji ne može biti krvnik. Ako bi prešli na drugu stranu, iz genocidiranog naroda u genocidni narod, srušila bi se zgrada nacionalnog identiteta i morao bi da se napravi taj ključni korak. Zbog toga mislim da je učenje o Srebrenici ključna lekcija iz istorije.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Pod teretom različitih tumačenja prošlosti, kako je poručeno, istoričari ne smeju kapitulirati jer njihova je dužnost da govore o Srebrenici. Tim pre navela je istoričarka Branka Prpa jer se radi o projektu planirane smrti i uništenja.
Ta istorija je naša istorija. Prema tome, pošto mi smo ta istorija, treba da preuzmemo i odgovornost za nju.
Jedan od problema koji je pomenut je i obrazac odnosa prema prošlosti i sadašnjosti. Svjetlana Nedimović, društveno-politička aktivistkinja iz Sarajeva, primetila je da je na neki način naš odnos sa prošlošću rutiniziran.
Zna se ko će žaliti, ko će govoriti, ko će poricati, ko će glasno ćutati. Sve uloge se znaju.
Neinformisanost ne može da bude izgovor, rekao je Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, jer ne znaju samo oni koji to ne žele.
Takva operacija se ne može sprovesti bez unapred utvrđenog plana. I zato se i govori o Srebrenici i o događajima oko Srebrenice kao o fabrici ubijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci tokom vikenda provalili su u stanove u Zagrebu upravnika Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. Eni Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji, što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na zagrebačkoj Trešnjevci.
Te provale i sve što je napravljeno izgleda gotovo pa identično, tako da mislim da se ne radi o stjecanju neke materijalne koristi, nego o pokušaju zastrašivanja. Sve to stavljam u kontekst onog pisma Kolinde Grabar Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko Hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, nakon izbora ponovno učiniti hrvatskim i narodnim. I napade na sebe u nedavnoj saborskoj raspravi od strane Ine Strenja Linić iz HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta, kojoj su se pridružili i neki HDZ-ovci.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja i evo sad smo, mislim, jedan korak i fizičkog nasilja, da je prezidena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel dao je punu potporu Frljiću, zatražio hitnu istragu i pozvao državni vrh da smiri retoriku. Nedopustivo je da se bilo koja osoba zbog svojeg javnog djelovanja susreće s ovakvim oblikom prijetnji i zastraživanja i da pritom izostaje institucionalna osuda i provođenje adekvatnih mjera istrage i zaštite. Naša zemlja do sada nije bila zemlja u kojoj su građani strepili zbog svog javnog rada, no u posljednje vrijeme svjedoci smo grubih poziva na linč, poziva koji dolaze od vodećih političkih osoba koje obnašaju državnu vlast, upozorava Obersnel. Policijska uprava Zagrebačka nam je na naš upit kazala kako nisu od strane Olivera Frljića zaprimili nikakvu službenu pritužbu na postupanje policijskih službenika. Također kazali su da Frljić nije policijskoj upravi Zagrebačkoj nikada prijavio nikakve prijetnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Danas je 8. mart, Dan žena. Iako pretežno ženske organizacije pokušavaju da uozbilje obeležavanje ovog praznika kako bi se pažnja javnosti fokusirala na i dalje neravnopravan položaj žena u Srbiji danas, ovaj praznik se manje više svodi na kupovinu cveća, parfema ili šta već ko može. Zato podsjećamo na istorijat ovog praznika. Branka Trivić.
8. marta 1857. godine u Njujorku su u štrajk stupile radnice fabrike tekstila, zahtevajući bolje uslove rada za žene. Na isti dan, na istom mestu, samo 51 godinu kasnije, ponovo je došlo do štrajka žena. Radnice su najpre bile zatvorene u fabrici iz koje nisu mogle izaći, a potom je izbio požar u kojem je izgorelo 129 žena. Protesti na 8. mart događali su se i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo kroz Njujork tražeći kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Prva međunarodna ženska konferencija održana je u Kopenhagenu 1910. godine u organizaciji Socijalističke internacionale. Praznik je ustanovljen na predlog slavne nemačke političarke i borca za ljudska prava Klare Cetkin. 1912. su i žene u Francuskoj zatražile da dobiju pravo glasa, a potom i žene u Holandiji, Švedskoj i godinu dana kasnije i u Rusiji. Države na zapadu su dan žena uglavnom prestale da obeležavaju 30. godina prošlog veka, delom i zato što su ga povezivale sa komunizmom. Međutim, feministkinje su ponovo počele da ga slave 60. godina. Ujedinjene nacije su počele zvanično da obeležavaju Međunarodni dan žena od 1975. godine.
Reke se povlače sem zapadne Morave, vanredno stanje u 14 opština, angažovana i vojska. Prva žrtva poplava na Kosovu, topio se muškarac kod Đakovice. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta, pozitivno ocenjen turski predlog. Obeležava se Međunarodni dan žena. Danas u Srbiji do 16 stepeni, u Beogradu najviše 14, kiša samo na jugu Srbije. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.